Herre, Herre Jesus, vi takker deg at vi på ny skal forsamles om dine gode ord. Vil du gi oss nåde til at vi rett kan gi akt både på oss selv og på ditt ord, slik at vi også kan bli ved med det alle våre dager, for at vi kan bli bevart hos deg. Særlig ber vi deg, Herre, at du på ny og på ny må rense oss og lytre oss fra alt som er vårt, at vi stadig kan stå for ditt åsyn, som den som hungrer og tørster etter rettferdighet, og er like avhengig av deg alle dager for å få det vi trenger. Fri oss, Herre, fra selvhjulpenhet. Fri oss fra å ta saken i egen hånd. Amen. Det ble nevnt innledningsvis i går at den bibeltimen som vi skulle ha i dag, den vil dreie seg om Ismael og Isak, Abrahams to sønner, og den lærdom som Guds ord ønsker å gi oss ut ifra det forbildet vi har i disse to. Og da er det godt å legge merke til et ord som står hos profeten Esaias i det 51. kapittel, der vi leser slik i de første versene. Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren. Se på det fjell som dere er hugget ut av, og den brønn som dere er gravd ut av. Se på Abraham, deres far, og på Sara som fødte dere. For da han ennu bare var én, kalte jeg ham, og jeg velsignet ham og gjorde hans ett stor. For Herren trøster Sion, trøster alle dets ruiner og gjør dets ørken lik Eden og dets øde mark lik Herrens have. Fryd og glede skal finnes der, takksigelse og lovsang. Se på det fjell dere er hugget ut av, og på den brønn som dere er gravd ut av, leste vi. Og det er just denne formaning og oppfordring som apostelen Paulus gjør seg nytte av i sin utleggelse av disse steder i Skriften som handler om disse ting, hvor vi gjennom beretningen om Abraham og hans liv får anskueliggjort dette at Herren er den Gud som skaper liv av døde, som kaller alle ting frem av intet. Det er selve Guds ære å handle slik, at han ingenting vil ha å gå ut fra og bygge på i mennesker når han skal handle. Det er av intet han vil skape, det er av intet han handler, for at det skal bli tydelig og klart at det er Herren alene som står bak det som spirer frem, ikke mennesker. Og la dette være en inngang til at vi leser sammen ordene fra Galaterbrevets fjerde kapittel. Der leser vi fra vers 21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Men trellkvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet. I dette ligger en dypere mening under, for disse to kvinner er to pakter. Den ene fra berget Sinai, den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. For Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nu er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor. For det er skrevet, vær glad du ufruktbare som ikke føder, bryt ut og rop du som ikke har veier. For den enslige kvinnes barn er flere enn hennes som har mannen. Men vi, brødre, er løftets barn like som Isak. Men like som den gang han som var født etter kjødet forfulgte han som var født etter ånden, således og nu. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Det apostelen her gjør, det er at han drar sammen og gir oss summen av den åndelige lærdom som Moses legger frem for oss i beretningen om de to sønner som Abraham får, og som mye av beretningen i Første Mosebok altså dreier seg om. Og det er vel mange teolog som synes at apostelen går til verks på en måte som man ikke kan gjøre, som er illegitimt i skriftutleggelse. I dette ligger det en dypere mening under, står det i vår norske oversettelse. I grunnteksten står det at her er det en allegori, og slik utleggelse det liker man ikke når man er teolog. Men apostelen gjør det altså likevel, og at det er legitimt, det ser vi nettopp ut ifra at det er just det apostelen her trekker frem, som er den indre mening i teksten slik den står i Første Mosebok. Den behøver ikke å dras etter håret for å få en annen mening enn den egentlig har i sin sammenheng. Hele Abrahams liv var fra denne side sett en prøvelse og en kamp som hadde en særskilt sak som sin gjenstand, nemlig løftet Herren hadde gitt om arvingen, om etterkommeren. 75 år gammel var Abraham da han av Herren ble kalt ut for å dra til det land Herren ville vise ham. Og Abraham visste, jeg har løfte om etterkommere, jeg har løfte om slekten og etten som skal arve velsignelse. Så han visste at Gud ville gi ham en arving. Og samtidig er det antydet allerede i begynnelsen ved kallelsesberetningen, slik som vi leste i går fra kapittel 11. Der står det at Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noe barn. Dermed er det anslått det som er temaet. Gud lover Abraham noe som er umulig, menneskelig talt. Så drar Abraham altså av gårde. Og årene går i det lovede land, men han ser ikke at Herren oppfyller løftet. Der kommer ingen sønn. Og 10 år senere skjer det som vi leste om i går, da Herren åpenbarer seg for Abraham i et syn og sier, frykt ikke Abraham, jeg er ditt skjold og din meget store lønn. Og så bryter Abrahams skal vi si tvil, i hvert fall hans kamp og hans anfektelse frem. Herre, hva vil du gi meg? Jeg har jo ingen sønn. For det er tydelig at ettersom årene er gått, har dette at Gud, at Abraham ikke har kunnet se Gud oppfylle sitt løfte, det har ligget på ham tyngre og tyngre, slik at han må spørre, hvor blir Herrens løfte av? Kommer han ikke for å oppfylle det snart? 10 år er jo gått, jeg blir eldre, og dermed så blir jo ikke håpet om at løftet skal oppfylles større og mer rimelig. Og så stadfester Herren sitt løfte og sier, en som skal utgå av ditt eget liv, han skal arve deg, ikke Eliezer. Gå ut og se på himmelens stjerner. Således skal din ett bli. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Og så slutter Herren pakt med Abraham her. Det skal vi kanskje se nærmere på om vi får tid til det. Men nå kommer vi til kapittel 16, og dermed møter vi noe som er i øynefallene i mange sammenhenger i den hellige skrift, nemlig at på en stor åpenbaring, eller vi kan kalle det en stor opplevelse, så følger det ofte et dypt mørke eller fall. Og slik ser vi også her i Abrahams historie. For nå kommer noe som er et utslag av Abrahams tvil eller anfektelse. For når 10 år er gått, 11 år er gått, og han fortsatt ikke ser Herren oppfylle løftet, så begynner tankene å melde seg. Kanskje har Herren ikke ment det slik at det barn, den løftets sønn jeg skal få, skal gis meg gjennom Sara. Kanskje er det en fruktbar kvinne som jeg skal ha som hustru. Og så blir Hagar med hustru. Og vi skal merke oss at her gjør Abraham ikke noe som var ulovlig eller usedelig i samtidens øyne og etter samtidens tankegang. Tvert om var dette lovfestet i Hammurabis lov, blant annet, som noe som var normal fremgangsmåte dersom en mann ikke fikk barn med sin egentlige hustru. Så skulle han ta en medhustru. Så han følger bare skikk og bruk i det å ta en medhustru, Hagar. Og så leser vi. Sarai, Abrahams hustru, fødte ham ikke barn. Men hun hadde en egyptisk trellkvinne som het Hagar, og Sarai sa til Abraham, «Se, Herren har nektet meg barn. Gå derfor inn til min trellkvinne. Kanskje jeg kunne få et barn ved henne?» Og Abraham lød Sarais råd. Så tok Sarai Abrahams hustru og lot Abraham sin mann få egypterkvinnen Hagar, som var hennes trellkvinne til hustru. Da var det 10 år siden Abraham hadde bosatt seg i Kanans land. Og han gikk inn til Hagar, og hun ble fruktsommelig. Men da hun så at hun var blitt fruktsommelig, ringeaktet hun sin frue. Så blir hun fruktsommelig, og lenger ned i kapittelet leser vi om at Ismail fødes. Hva er det som kjennetegner denne Ismail? Det sies jo klart og tydelig senere i beretningen at han skal ikke arve Abraham. Han skal ikke arve løftene. Han skal ikke arve velsignelsen. Hvorfor? Fordi Ismail, som Paulus skrev i Galaterne 4, var født etter kjødet. Han var født som frukt av mennesketanke. Han var ikke født som frukt av Guds løfte. Og det er et kjennetegn ved disse ting, at på mennesketanker følger menneskeverk. Det var ikke i troen Ismael var avlet, men i tvilen. Rett nok tvilte ikke Abraham i vantro, som det står, men tvilen og den lille tro var fremherskende i denne del av Abrahams liv. Og her møter vi just det som er noe av det aller vanskeligste i livet med han som er Herre, nemlig å bie. Dere vet at det har vært sagt at det ord som brukes for å bie i vår Bibel, det kan like godt oversettes slik at det betyr å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Og er det noe som er vanskelig for et menneske, så er det just det at dagene, ukene og årene går, og ingenting skjer. Du ser ikke at Gud står ved det han har lovet. Du kan ikke gripe med hendene og si, her er det. Tvertom går tiden, og så ser det ut som at jo lenger tiden går, jo mer blir det umulig at løftet skal oppfylles. Da er det å bie, det å tro uten å foreta seg noe, den vanskeligste prøve. Da er det som er lettest og det som er naturlig for et menneske, nettopp å foreta seg noe. Ta et initiativ som kan bringe en ut av den klemmen som synes umulig å leve i. Vi har beretningen om en som nettopp falt slik på en alvorlig måte i 1. Samuels bok om kong Saul. Den første begynnelse til hans fall var nettopp at han ikke biet på Herren. Han skulle bie 8 dager, hadde Samuel sagt til ham. Og så bier han nesten 8 dager. Men så blir situasjonen så uutholdelig for kongen at han må foreta seg noe. Og dermed, i stedet for å stadfestes i løftene, så mister han dem. Han fratas kongedømmet. Da er det altså i slike tider naturlig og menneskelig for oss just å ta et initiativ, som det heter så fint. Gjøre noe slik at det i hvert fall kan skje noe. Dette er kjød. Dette er den menneskelige naturs trang til og foreta seg noe, fordi det å tro uten å se, det er noe av det mest uutholdelige for et menneske å leve i slik. Tro er overbevisning om det som ikke sees, full visshet om det som håpes. Og det er for å læres i denne Guds skole, Gud venter. Det er selve Guds plan og skole og oppdragelse med Abraham, og la ham vente. Fordi det som er vår ventetid, det er alltid Guds arbeidstid. Da er det han som er pottemaker, rekker ut sin hånd og former leiren. For da er vi satt utenfor. Og prøver vi å foreta oss noe for å komme inn på banen, sånn at vi ikke er utenfor lenger, da er det kjød som begynner å råde, og det som er sådd i kjød, det bringer død med seg, slik Ismael kom til å gjøre det. så går det 15 nye år, og endelig fødes Isak, som ikke er født som en frukt av menneskeverk, mennesketanke, men som en frukt av Gud alene. Han er født ifølge løftet, som apostelen skrev det, bokstavelig talt. For når de 15 årene er gått, da er både Sara og Abraham fysisk sett ute av stand til å avle barn. Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, står det, og Abraham var 100 år og var selv ute av stand til slikt. Da kommer Gud når det er umulig. Gud lar det ikke skje, men så lenge det er mulig. Altså så lenge et menneske kan se at nå ligger det ytre sett til rette for at løftet kan oppfylles. Nei, Gud lar det gå så langt at det ytre sett ikke finnes noen forutsetning for at løftet kan oppfylles. Da kommer han. Slik at det blir tydelig at det som nå fødes, det er født ifølge løftet. Det som nå fødes, det er en Guds gave, et Guds verk som Herren har vært alene om. Abraham har ikke hatt noen del i og vært med på dette. Han er utenfor. For hvis han som er Herre har lovet noe, så vil han også være alene om å oppfylle det han har lovet. Han vil ikke ha din og min hjelp til å oppfylle sine løfter. Men det er jo nettopp det vi gjerne vil. Vi vil så gjerne tro at han som er Gud er avhengig av din og min hjelp, din og min innsats for at det skal skje, for at løftet skal oppfylles. Og det kjennetegner jo kjødet det, at det elsker å sette seg selv i den stilling, selv for Guds åsyn, at det selv får betydning, ja, at Gud selv skulle være avhengig av meg, og ikke omvendt. Disse to sønner, født ifølge kjødet, født ifølge løftet, de lærer apostelen Paulus oss, de er også forbilder på to slags åndelige innstillinger og to slags typer som kristne. Der går gjennom alt Guds rike et skille, skarpt, skarpt, mellom slike som alle sammen rett nok er Abrahams barn, men hvor det er slike som er født etter kjødet, og hvor det er andre som er født ifølge løftet. Det er en kristendom som har det som sitt kjennetegn, at den er født av kjøtt og blod og av manns vilje, og ikke av Gud, fordi den kristendom er spirt frem av at mennesket innbiller seg at frelsen spirer frem av at jeg kan gjøre noe. Min bestemmelse, min vilje er det avgjørende i frelsens sak. Min omvendelse eller helliggjørelse, det er det alt henger på. Og så kan jødene si og svare Jesus gang på gang, i møte med ham: vi er jo Abrahams barn. Ja, de var det, men de var det etter kjødet, ikke ifølge løftet. Nettopp fordi alt deres liv med Gud var avhengig av deres eget strev og deres egen anstrengelse, deres egen overgivelse og deres egen innvielse. Og ikke var de blitt slike som sto for Guds åsyn, som hjelpeløse, som intet hadde, intet kunne og intet hadde å vise for seg. Like som Isak var født da det var umulig, og hans tilblivelse var altså var som en skapelse der det var skapt liv av døde. Således er det med den sanne tro og den sanne gjenfødelse som er ovenifra. De er født av Gud, alle de som tok imot ham, sønnen. Dette skillet mellom disse to slags kristendom, det er jo dypest sett bare én kristendom. Men i det ytre Guds rike, så lenge det står her i verden, har vi disse to slag side om side. Dette skillet må avsløres. Og denne avsløringen skjer som regel på den måten som vi ser det gjøres her i Bibelen. Herren så til Sara, vi leser fra 1. Moseboks 21. kapittel. Herren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara som han hadde lovt. Sara ble fruktsommelig og fødte Abraham en sønn i hans alderdom, på den fastsatte tid som Gud hadde talt til han om. Og Abraham kalte den sønn han hadde født, den som Sara hadde født ham, Isak. Og Abraham omskar Isak, sin sønn, da han var 8 dager gammel, således som Gud hadde befalt ham. Abraham var 100 år gammel da han fikk sin sønn Isak. Da sa Sara, Gud har gjort det så at jeg må le. Alle de som hører dette vil le av meg. Og hun sa, hvem skulle vel ha sagt til Abraham at Sara gir barn og de? Og nå har jeg født ham en sønn i hans alderdom. Og gutten vokste opp og ble avvent, og Abraham gjorde et stort gjestebud den dag Isak ble avvent. Og Sara så at egypterkvinnen Hagars sønn, som hun hadde født Abraham, spottet. Og hun sa til Abraham, driv ut denne trellkvinne og hennes sønn, for denne trellkvinnes sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak. Det skillet som er i natur, i vesen, i karakter mellom disse to, det åpenbares nettopp i den spott som kommer til syne her. For disse to kan etter sin natur og sitt vesen ikke smelte sammen og bli ett, om de aldri så mye er Abrahams barn begge to. Og slik har det vært fra den dag av at det som er født av kjød, det har aldri kunnet finne seg i å akseptere at det er noe som er født ovenfra. Det må fornekte, det må forkaste, det må forfølge det som er av Gud. Det har alltid vært kjennetegnet, slik som det skjedde med at Jesus og apostlene ble forfulgt senere. Det måtte forfølge det som var av Gud, med slike ord som vi møter i Romerbrevet for eksempel. Skal vi da ikke, slik som vi spottes for, synde for at nåden skal komme derav? Eller, sånn som det senere står, skal vi da ikke bli ved i synden for at nåden skal bli desto større? Det å leve av tro alene, og bare på et løfte, og intet ha å skulle yte eller bringe selv, det forekommer kjød som har kraft i seg, altfor lettvint. Det er altfor lite alvor i slikt. Nei, kan man spenne musklene og anstrenge seg, da er det alvor. Men den fattige som står der og ikke har noe å gi, han kan jo ikke det. Og så får han høre, det er for lettvint, det er for smått. Og så vil kjød ikke vite av den slags. Og så får de høre at de er en fare for all sann gudsfrykt og all sann tro, de som lærer slik, at du må få det for å leve. Og ikke bare er det slik at dette er noe som er slik i sin begynnelse, det var vi jo inne på i går, at Abraham måtte leve av tro like til sin dødsdag, slik som det står i innledningen til Romerbrevet. Den rettferdige ved tro skal han leve. Det betyr jo at han skal leve alle sine dager ved tro. Det er ikke bare at han kommer til liv ved troen, men at han også skal fortsette å leve alle dager på de samme premisser. Det er for lettvint, sier kjødet. Og så er fiendskapet der, så er forfølgelsen der. Av og til bare som noe du fornemmer vagt, og av og til skarpt uttalt. Og så spottes der. Men la det også være klart at dette skillet som åpenbares slik, det er nødvendig at det får lov til å bli stående der. For Isak sin egen del. For at han ikke skal smittes av den samme ånd. Det er jo ingenting den Herre Jesus advarer oss så meget imot og så alvorlig imot som den bestemte sak som kom fra fariseerne. Ta dere i vare for fariseernes og saduseernes surdeig. Hvorfor advarer Jesus gjentatte ganger for denne ånd at den skal komme inn iblant oss? Fordi det ligger oss i blodet det å være fariseere. Den gamle Adam og den gamle natur er just kjennetegnet av fariseisme og selvrettferdighet. Han vil gjerne være religiøs. Det er ikke måte på det. Og nettopp derfor er det Herren må advare mot dette, for at det kan stå et skarpt skille. Og når han bruker ordet surdeig, så er det nettopp for å gi til kjenne at det skal bare lite grann inn av denne ånd, så vil den snart komme til å bre seg og til å vokse, til det fyller alle ting, og dermed ødelegge og forderve alle ting blant Guds barn. Skillet er nødvendig for at den ånd som er ovenfra skal bli bevart. Og derfor lyder også det ord som står her, driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for hun skal ikke arve. Og det har vært sagt at dette er noe av en hovedsak for forkynnelsen i dag, å drive ut den ånd som har disse kjennetegn. For den ånd som bærer i seg det som kommer ovenfra, kan være enerådende. Om det enn var slik for en Abraham, at Gud lot han vente i 25 år før løftets sønn var født. 25 år, som fra denne side sett var en eneste sammenhengende trosprøve for ham. Så vet vi og skjønner vi at denne sønn, som har vært prøvelsens sønn, han er også gledens sønn. og derfor blir han hetende Isak. For det er bare det som fødes som en slik frukt som bærer i seg gleden. Isak betyr jo man ler. Og her var det tale om tre slags latter. Du har Saras latter når Herren kommer og sier ett år forut for dette, i, som vi leser om i 1. Moseboks 18. kapittel. Om ett år fra denne dag skal Sara føde en sønn. Så flirer Sara inn i teltet. Skulle jeg som ikke har det på kvinners vis, jeg som er 90 år, bli med barn? Det var vantroen som talte. Og så har du deres glede som klinger med i latteren, og det er den andre slags latter. Gleden over å se at her er han kommet og har oppfylt sitt løfte. Han har vist seg sannferdig og allmektig. Han har vist seg som det han alltid har sagt han er, han som kaller liv frem av døde, og lar det spire frem av tørr jord. Og så den siste slags latter, den som lyder fra Ismaels munn, spotten ifra denne verden og det selvrettferdige. Det er den tredje slags latter. Alt dette gripes sammen i navnet som han bærer, Isak. Og så kan vi spørre, hvordan kommer det så til syne at Isak er den rette arving til Guds løfter og til velsignelsene? Det er noe vi gjør vel i å stanse for. For ser vi et øyeblikk på fortsettelsen i historien til disse to sønner, så vil det for det ytre øyet se ut som at det er Ismael som er arving. Han er den som raskt når stor styrke. Han blir mektig. Vi leser i 1. Mosebok 26. kapittel, nei, unnskyld, 25. kapittel, ifra vers 12. Dette er Ismaels, Abrahams sønns, ættetavle, han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnene på Ismaels sønner, de navn som de har i sine ættetavler. Nevajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Abdel og Mibsan, og Misma og Duma og Massa, Hadar og Tema, Jetur, Nafish og Kedma. Dette var Ismaels sønner. Og dette var deres navn i deres byer og leire. 12 etter høvdinger. Ismaels leveår var 137 år. Så oppgav han ånden og døde, og ble samlet til sine fedre. Raskt spirer Ismael frem. Raskt får han 12 sønner, som hver av dem blir til folkeslag, som får makt og legger større områder under sin innflytelse. Man skulle tro at her var velsignelsen, for han har jo medgang. Han lykkes raskt, og ser det ut til, uten motgang og prøvelse. Mens Isak da, på sin side, hvordan går det med han? Først går det år på år uten at han får noen hustru. Og når han først får henne, må han også bie år etter år på å se avkom, at Gud skal oppfylle løftet til han om velsignelse. Og i det 20. år av sitt ekteskap kommer Jakob og Esau, to som lever i innbyrdes kiv og strid alle sine dager. Velsignelse fra Gud i det liv. For det ytre øyet ser det ut til at det er Ismael som hadde velsignelsen. Og slik er det jo man taler i dag òg, at det liksom er selve kjennetegnet på Guds velsignelse, der du ser det fremgang og det lykkes, der det er vekst og det går bra til, Mens der hvor det hele liksom står, hvor det ingenting skjer, hvor det ser så smått og så puslet ut, skulle Guds velsignelse være der, skulle den hvile over slike? Det virker urimelig for kjødelige øyne. Men den åndelige sannhet er just den samme i dag som den gangen. Det er han som ikke ser. Det er han som må bie. Det er han som står der som liten og hjelpeløs, som er arving til løfte og velsignelse. Om kjød sier aldri så mye annerledes. Dette henger just sammen med den pakt som Gud sluttet med Abraham, og som ble gitt videre til Isak som arving. En pakt som hvilte på et helt bestemt grunnlag, som vi leser om i det 17. kapittel i Første Mosebok. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbarte Herren seg for ham og sa til ham: «Jeg er Gud, den allmektige. Vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig. Jeg vil gjøre en pakt mellom meg og deg, og jeg vil gjøre din ett såre tallrik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte med ham og sa: «Se, jeg gjør en pakt med deg, og du skal bli far til en mengde folk. Ditt navn skal ikke mer være Abraham, men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Og jeg vil gjøre deg såre fruktbar, så du blir til mange folk, og konger skal utgå fra deg. Og jeg vil opprette en pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg, fra slekt til slekt, en evig pakt. Så jeg vil være din Gud og Gud for din ett etter deg. Og jeg vil gi deg og din ett etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kanans land, til en evig eiendom, og jeg vil være deres Gud.» Deretter sa Gud til Abraham: «Du skal holde, eller du skal ta vare på min pakt, du og din ett etter deg, fra slekt til slekt.» Hva er denne pakt? Ordet pakt, det betyr i Bibelen en bindende avtale mellom to parter. Og som dere er kjent med, finner vi i Skriften to slags slike pakter. Det er lovpakten, og det er nådepakten. Og det som kjennetegner Guds pakt med Abraham her, det er at dette er en nådepakt. En bindende avtale mellom to parter. Lovpakten har det som kjennetegn at Gud sier: «Dersom du gjør slik og slik, så vil jeg gi deg slik og slik.» Det er en pakt som er kjennetegnet av betingede løfter. Dersom jeg på min side oppfyller betingelsene gitt i loven, så vil Gud på sin side oppfylle sine løfter om liv og velsignelse. Men nådepakten har et annet kjennetegn. Det er en pakt som er ubetinget. Her kommer han som er Herre og lover, uten at noen betingelse skal oppfylles, at jeg vil gi deg, jeg vil sørge for deg, jeg vil velsigne deg, som en ren nåde. Og da består det altså dypest sett i at han som er den levende Gud, binder seg selv til å oppfylle hva han har lovet. Mens den som er løftets mottager står der som det, og ingenting annet, en mottager som er ubundet og fri. Og derfor er løftets pakt en evangeliepakt, som er forbildet på den nye pakt, og slik anvendes og utlegges den jo i Det nye testamentet. både i Romerne 4 og Galaterne 3 og 4. Jeg vil gi deg. Den levende Gud har bundet seg selv. Og denne binding er anskueliggjort på en for oss underlig måte i det 15. kapittel, der pakten er forberedt av Herren 15 år tidligere. Så si, der leser vi slik, ifra vers 7 i det 15. kapittelet. Herren sier til Abraham, «Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette land til eie.» Da sa Abraham, «Herre, Herre, hvorledes kan jeg vite at jeg skal eie det?» Da sa han til ham, «Hent meg en 3 års gammel kvige og en 3 års gammel get, og en 3 års gammel vær og en turteldu og en dueunge.» Så hentet han alt dette til ham, og skar dyrene midt over, og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Men fuglene skar han ikke over. Og råfugler for ned på de døde kropper, men Abraham jaget dem bort. Da nå solen var nær ved å gå ned, og dyp søvn var falt over Abraham, se, da falt redsel, et stort mørke over ham. Og så hopper vi ned til vers 17. Da nå solen var gått ned, og det var blitt aldeles mørkt, fikk han se en rykende ovn og en luende ild som for frem mellom kjøttstykkene. Den dag gjorde Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven Frat.» Hva er det som skjer her? Denne paktslutning har sitt utgangspunkt i en skikk som var alminnelig ved paktslutninger i denne tid. Der skulle de parter som skulle inngå pakten, de tok offerdyrene, skar dem i to, og så skulle partene gå mellom offerdyrene, mens disse ord lød. Dersom jeg ikke holder pakten, skal det gjøres med meg som med disse dyr. Og så ser vi, må Abraham gå mellom her? Nei. Herren går alene imellom dyrene og sier, dersom pakten ikke holdes, så skal jeg sønderskjæres. Herren har bundet seg selv slik. Og dette oppfylles siden når sønnen kommer, når han sønderskjæres, fordi pakten ikke ble overholdt av oss. Pakten var ensidig nådepakt, der Gud har bundet seg selv alene. Det er skrevet, «Vær glad, du ufruktbare, som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veer, for den enslige kvinnes barn er flere enn hennes som har mannen.» Og så står det like før, «Det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor.» Abraham var ved løftet, blitt arving til den nye Guds rike, til den nye stad som har de faste grunnvoller, mens han vandret om i telt. Blitt arving ved et løfte der Gud bandt seg selv. Og så synges det slik i salme 87, som jeg tror vi skal slutte av med her, som griper løftet likesom i en søm. Løfte om den evige stad med de faste grunnvoller. Den stad han har grunnfestet på de hellige berg. Sions porter elsker Herren fremfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om deg, du Guds stad, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner meg. Se, filisteren og tyrieren med etioperen, denne er født der. Og om Sion skal det sies, hver og en er født der, og han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Ja, for den som lever slik med Gud under løftet, der er alle hans kilder i Gud, ingen kilder i en selv og i ens eget bryst. De synger og danser, for de er Isaks barn, gledens barn. Og de har løftet om den stad som har de faste grunnvoller. Der har de jevnstandsreft, for der er de født, født ifølge løftet. Ære være deg, du hellige og treenige Gud, som har gitt din sønn til vår soning og til vår frelse, for at vi skal ha en fast grunnvoll og en fast stad der vi skal få komme. Takk, Herre, at du intet har bundet eller knyttet til oss. Amen. Vi synger til slutt sammen velt alle dine veier.
Oh, God.